Tak milí přátelé, bratři a sestry, kázání se jmenuje Nemožný úkol. Každý z vás asi někdy byl v situaci, kdy pochyboval o tom, že věci, které před ním leží, že je nějak zvládne nebo že je dokáže. Boží přikázání, které v písmu nacházíme, tak nejsou v žádném případě typu zbytečně se nenamáhej, nebo hlavně se starej sám o sebe, dej si pozor, aby ses moc neunavil, co je moc těžký, tak to nedělej, do ničeho se nenuť, co se ti nechce, tak tím se vůbec nezabývej, hlavně si všechno, co nejvíc užij, když bude nebezpečí, tak v první řadě zachraň sám sebe, dávej si pozor na ostatní lidi, protože většinou to jsou lotři. Nikdy se nevystavuj nebezpečí a hlavně nic neriskuj. A starej se o to, aby se ti dobře dařilo a teprve, až se bude tobě dobře dařit, tak pak můžeš uvažovat o tom, že bys třeba mohl pomoct někomu jinému. Tak ty boží přikázání určitě nesměřují tímhle směrem. Boží přikázání spíš směřují, dalo by se říct, nám z hlediska tělesného proti srsti. Ale pokud známe Pána Ježíše, pokud jsme se prožili, jak říká písmo, znovu zrození z Ducha Božího a Duch Boží je v nás, tak potom cítíme, že ty boží přikázání jsou dobrý, že jsou správný, že skutečně vyjadřují tu pravdu, takovou tu dobrotu, tu kvalitu. Ale je tam ten problém, že tělesně nám to jde proti srsti, mnohdy to nesouhlasí vůbec s tou naší povahou. A je tady ta známá věc, že jak písmo nám ukazuje, že je tady ten sarx, to tělo, a pak tady je ta soma, to je to naše skutečný já, to jsme my, to je ta naše duše. Takže tomu sarxovi, ať už byste dali vedle sebe muslima, satanistu, křesťana, dali jim dobrý jídlo, co mají rádi, tak sarxové by si pěkně šmakovali a říkali, to je dobrý jídlo. A tak dále. V tom tělesném požitku je to stejný a tam najdeme souhlas v těch požitcích skutečně s lidma různého ražení, vyznání a tak dále. Ale v tom duchovním už ne. Takže boží přikázání promlouvají především k našemu duchu, k naší duši. A my tím vnitřním člověkem vlastně se snažíme toho našeho tělesného člověka přinutit k tomu, aby dodržoval ty tělesné přikázání. Ale tomu tělesnému člověku se do toho nechce, protože tomu tělesnému člověku to bere ty požitky. Ukrádá mu to podle něj to dobro. Ovšem tělesný dobro, jak říká písmo, vede ke smrti a nemá vlastně žádnou perspektivu. Tak například přikázání, že nemáme smilnit, to znamená, že dokud nemáš manžela nebo manželku, tak nemůžeš s nikým spát. Taky nám písmo říká, že nemáme cizoložit, to znamená, když máš manželku nebo manžela, tak je jenom jediný člověk na světě, s kterým můžeš spát, a to je právě tvůj manžel nebo manželka. Taky nám boží slovo přikazuje, že máme mít obecenství. To není, myslím, tak těžký dodržet, nemáme krást, lhát a tak podobně. To jsou věci, které jsou jasné. Mají spousta důkazů na své straně o tom, že je správný a prospěšný je dodržovat, dokonce i pro ty, který by rádi zahnuli někam jinam. Ale pak jsou situace, kdy prostě si ten život jakoby dostává mimo takový ty koleje těch jasně definovaných božích přikázání. A to je třeba, jestli má člověk přes určitý trápení něco vydržet. Teďka mnoho křesťanů se taky rozvádí, tak jestli vydržet v tom manželství s tou ženou, s tím mužem. A tam už je těžký věci hledat. Nicméně nemožný úkol je úkol, na který člověk cítí, že nestačí. A pokud se mu zdá, že je nad jeho síly, že ho nezvládne, tak potom musí hledat pomoc. Musí hledat pomoc u Boha a musí hledat pomoc taky u lidí. Hrozně záleží na tom, kde člověk tu pomoc, tu radu hledá. U Pána Ježíše tu pomoc hledáme na modlitbě, tím, že hledáme to jeho slovo, ty jeho výroky, tu jeho moudrost. A pomoc u lidí hledáme proto, aby jsme mohli o tom s někým mluvit, že se trošku naředí to naše břemeno, že nám někdo pomůže radou a že nám někdo pomůže modlitbou. A nebo takovým doprovázením po dobu té těžké životní situace. To je strašně důležitý. Protože někdy stačí málo. Někdy stačí málo a situace, která se zdála být nemožná, se vyřeší. Jedno z božích přikázání, který řekl Pán Ježíš, říká toto. Milujte své nepřáteli. Čiňte dobře těm, kteří se vám protiví a těm, kteří vám činí bezpráví. Dobře čiňte, dávejte, nic nečekejte zpět, abyste byli dokonalí, jako váš Otec v nebesích. Milovat nepřáteli, dobře jim činit. Dávat, nic nečekat zpět. Teď to dávat, nic nečekat zpět, z toho bych teď klidně jako vyloučil ty peníze, ale klidně myslím, že to spíš možná znamená to, že do někoho investujete čas, věnujete se mu, prostě dáváte. Čas je to nejcennější, co máme, a když dáváme ten čas a úsilí a pak se ukáže, že jste někomu se věnovali kolik let, nebo že jste investovali do manželství tolik let a najednou z toho je prach a popel, tak Pán Ježíš říká, nic nečekejte zpět. Jedna z takových věcí, jak zvládnout nemožný úkol, je pokora. Bez pokory člověk těžko vydrží křivdu. Bez pokory člověku prostě ty věci jednoduše lámou vaz, protože bez pokory je člověk takovej tuhej. Čeká tu odplatu a jakmile křivda se mu stane nebo nevděk, tak je to problém. Nedokáže to vydejchat. A na ty nemožný úkoly potřebujeme opravdu tu pokoru. Já se musím říct, že když jsem... že jeden z takových mých duchovních jako poklesků nejhorší byl ten, že jsem po určitou dobu svého života chtěl jsem být významný, nebo jsem věřil tomu, že se nějak významný stanu. Dneska to vyznávám jako hřích, stydím se za to, byl to můj pád. Přitom jsem věděl, že v písmu je napsáno, jak Pán Ježíš řekl, kdo by sám sebe učinil bezvýznamným, jako je toto dítě, ten je velký v království božím. Kdo by sám sebe učinil bezvýznamným. Ono, kolem sebe takový lidi vlastně vůbec nenajdete. Jehož program by byl učinit se bezvýznamným. Jednoduše žít život, kde nesbíráte ceny, kdy o ně nestojíte, kdy se nesnažíte být významný v očích jiných lidí, je vám úplně jedno nějaký uznání, pochvala a tak dále. Protože hledáte a čekáte tu pochvalu a tu odplatu z boží ruky. A proto nepotřebujete tu odplatu z ruky lidí. A mám za to, že to je taky strašně důležitá věc. Chtít být významným je dřina, je to zamíření špatným směrem, je to jako líst po skleněný stěně nahoru. Některým se to podaří, většinou musí ty lidi šlápnout na někoho jiného, aby se odrazili zase dál. Nechtít být významným je svoboda. Je to úplná svoboda. Mám tady citát z kázání Jana Husa. Když Pán Ježíš byl ukřižován, tak on se modlil za ty, co ho ukřižovali. A on se modlil. Modlil se za svý vrahy. Za ty, co mu působili bolest. A on se modlil. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. činit dobře nepřátelům. Já osobně to cítím tak, že když mi někdo dělá zle a ještě k tomu vím, že to dělá schválně, že to není omyl nebo přešlap, že vyloženě cíleně mi chce uškodit, tak se přiznám, že mě to prostě naštve. A když se naštvu, tak úplně ztrácím chuť konat někomu nějaký dobro. Mám chuť mu prostě udělat něco špatného, mám chuť mu vrazit facku, nebo já nevím, mám chuť se pomstit, mám chuť té odplaty. A i když vím, i když ten můj vnitřní člověk, ta soma, ta duše mi ukazuje a připomíná z písma, že to není ta cesta, tak ten můj tělesný člověk v tom někdy je dost silný. A k té modlitbě Pána Ježíše, když on se modlil, Otče, odpustím, že neboť vždyť nevědí, co činí, tak on říká, stejným způsobem má bojovat Kristův následovník. A tak to má s láskou a pokorně vytrpět smrt, neboť má milovat duši svého nepřítele víc než svoje tělo. Proto se chrání, aby ho nezabil a aby mu tak neposkytl příčinu k jeho věčnému zatracení. Milovat duši nepřítele víc, než milovat své tělo. Tohle vidím jako téměř nemožný úkol. Bez Božího proměnění a pomoci tohle člověk sám o sobě nemůže pomýšlet na to, že by tohle zvládnul z těla, že by tohodle byl schopen. Milovat duši nepřítele víc než své tělo. To znamená, že radši obětuju svoje tělo, než duši nepřítele. Kdyby se mluvilo o příteli, no tak to by ještě šlo. A jak říká apoštol Pavel, že za spravedlivého by se snad někdo ještě odvážil zemřít. Ale za bezbožníky, a to je přesně ono, to je přesně ten citát. Někdy člověk třeba to zvládá tak, že není schopen modlit se za ty nepřáteli. Ale dokáže aspoň jim nenadávat, nezlořečit jim a dokáže mlčet. A v tom mlčení, to si můžou lidi vykládat různě, on vlastně si říká, počkejte vy hajzlíci, ono na vás jednou dojde. Bůh vás potrestá a já doufám, že to bude brzo. Tak ač to navenek nevypadá, tak tohle je taky nezvládnutí vlastně toho úkolu, milovat ty nepřáteli. Bible říká, že Pán Ježíš, když mu zlořečili, nezlořečil, že ho uráželi, neodplácil urážkou, ale že všechno poroučil do ruky toho, jenž soudí spravedlivě. A to je ta naše možnost, kterou máme v tom. To je ta naše úleva, dalo by se říct, že všechno pokládá do ruky toho, jenž soudí spravedlivě. Když odevřu na nějaký další stránce, tak Janus říká, a věz, že dobrý člověk zároveň se hněvá a zároveň miluje. Hněvá se na člověka jako na hříšníka a miluje ho jako boží stvoření, boží obraz. Proto říká svatý Augustin, když říkám zlý člověk, říkám tím dvojí. Člověk zlý, člověk a zlý. Říkám stále, že je to člověk a proto ho miluji. Říkám zlý člověk, proto ho neměj v nenávisti. Ani ho nemiluj. Nebo člověk je boží stvoření, ale zlo není. A myslím, že to porozumění tady k překonávání těch věcí je důležitý. Člověk jako takovej není zlo. Může ho nosit, může ho vykonávat, může ho nějak reprezentovat, ale člověk zlo není. Zlo přichází na něj odinut. Je to něco, co na něm jako visí, jako kabát, což on může sundat. Kdyby člověk byl to zlo, tak by byla jediná možnost ho zabít a nějak se s ním nezabývat. Ale člověk je jako věšák. Prostě na člověka se můžou věci věšet a být na něm věci různý, ale hlavně může se to měnit. Člověk dobrý se může stát člověkem zlým a zlý člověk může usilovat o dobro, takže na něm visí víc toho dobrýho než zlýho. Ale pak tady je taková ta schizofrenie toho přístupu. On říká, že dobrý člověk zároveň se hněvá a zároveň miluje. No a my musíme tohleto skutečně jako na to pamatovat, že když se hněváš na něco zlýho, tak si neselhal. Když tě něco zlýho štve a leze ti to krkem, nejradši bys do toho praštil, tak si neselhal. Protože je to tak, ty věci v nás skutečně budou pohromadě. Že budeme i milovat člověka a i na něj budeme zároveň naštvaný. A musím říct, že myslím, že každý asi víte, o čem mluvím. Musím říct, že tohle, když člověk v životě má, tak je to nepohodlný. Jako lepší je, když máte jenom v sobě to milování, tak je to takový jasný, že? Ale když se vám tam začne toho motat, ještě to naštvání, tak vlastně jako vy máte po ruce dvě věci, které se úplně nekamarádějí a teď jako jak to dělat, s čím to dělat, co vzít do ruky, je to nepohodlí. Člověk to musí řešit, že jo? Je to něco, co pak musíte dávat pozor. Ale je to tak, nedá se nic dělat. Musíme to pokorně přijímat. Protože to milování dává naději pro toho člověka. Ukazuje, aby jsme to nevzdávali. A ten hněv nám ukazuje, aby nám zlo nebylo jedno. Aby jsme prostě neřekli, no my ho budeme milovat a jedno, co dělá a nebudeme to řešit a nemusíme mu říkat, že tohle je špatný. No to musíme taky. Takže když máte doma třeba dítě, který, já nevím, smilní, no tak v tom případě ho milujete, ale zároveň byste o něj přerazili hůl. No a teď to musíte nějak balancovat. Ale přesně takhle je na tom Pán Bůh vůči nám. Miluje nás a myslím, že ho někdy taky dost štveme. Když otočím ještě kousíček dál, a tady Janu zase říká, zrádcem pravdy je každý, kdo zná pravdu, ale neodvažuje se jí říci. Kdo zná pravdu a statečně ji obhajuje, ten je skutečně Kristovým přítelem. A všechnu potupu, která přichází kvůli Kristu, bere na sebe. Jak snášíte urážku a potupu svojí osoby? Nebo když někdo řekne, že jste hloupí, že tomu nerozumíte, že to nedokážete a vy víte, že to dokážete a že jste třeba neschopný, nebo já nevím, prostě takovou jako urážku své osoby. Často většinou člověk to snáší, myslím, blbě, když to zvládne a neoplatí stejnou mincí, tak stejně si to v sobě nese a prostě to řeší. A protože cítí, že o něm byla vyřknutá lež a když o vás někdo řekne lež a ostatní tomu věří, tak je to hodně nepříjemný. Je to takovej kyselej, smrdutej život potom v tom prostředí a těžko mění ten pohled druhých lidí, že jo? Ale potom je věc, když někdo urazí Krista. Jak snášíme to, když někdo urazí Krista? Jan Hus tady naznačuje, že my bychom neměli tolik řešit urážky, kteří jdou k nám, ale měli bychom obhajovat tu pravdu, obhajovat urážky a nepravdy, které se dějou vůči Kristu. Ale tohle nemůžeme obhajovat, pokud nemáme nějak ty kramfleky pevně zabořený v písmu. Tady je napsáno také, apoštolé neučili nic jiného, než co učil Kristus a co jim přikázal, aby učili. Také všichni křesťané mají věřit tomu, o čem Bůh přikázal, aby se tomu věřilo, ačkoliv ne každý zná a ví, čemu se má věřit. Každý má být připraven rád přijmout pravdu, která mu bude ukázána z písma svatého, a pokud do té doby zastával něco proti písmu, má se toho hned vzdát, jakmile pozná pravdu, neboť se sluší, aby žádný člověk nic slepě nezastával. A když pozná Boží pravdu, aby se jí do smrti držel. Neboť pravda nakonec vysvobodí. Jak řekl Pán Ježíš, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky a poznáte pravdu, a pravda vás učiní svobodnými. No a to je důležitý, protože my můžeme samozřejmě zastávat svoje názory, můžeme zastávat jako to, co si myslíme o něčem, ale potom, co se týká Božích pravd, tak tam bychom neměli zastávat něco, co jsme si sami vymysleli a co odporuje písmu. My jsme měli zastávat skutečně shodně to, co nás písmo učí a k čemu nás vede. A pokud člověk jako není skutečně ochoten jako odstoupit od toho, co si třeba v sobě léta budoval, a neopustit kvůli pravdě písma nějakou svou zarytou představu, no tak ten člověk nemůže hájit samozřejmě pravdu, že jo. Ale je tady ještě jedna věc, která s tím jako souvisí, je, že většinou to vede k bloudění. Ten člověk zabloudí, no. A pak zastává, jak říká písmo, že zastává něco, co je podobný k pravdě. Takový jakoby falzifikát, no, jak bych to řekl. A poslední, co bych tady přečet, je taky ještě z výňatku kázání Jana Husa. Učte se nesnažit získat pro sebe světskou slávu a uznání, ale spíše bojujte pro Krista. Hledejte jeho slávu, nikoli svou. Nevyhledávejte oděvy, abyste se líbili světu. Kristu byste se jako rouhaví nelíbili. Proto kněz nebo kdokoliv jiný, který bojuje duchovně a přitom se chlubí svým oděvem, koňmi, služebnictvem, hledá slávu světskou a také svou vlastní a kochá se v ní, tak už ji pro sebe uchvátil. No, zdá se, že písmo nás vede k tomu, že jak je napsáno u Jakuba, kdo by chtěl býti učiněn přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím se stává. Tam je napsáno dokonce ne, že už se stal, ale že chtěl. A to je něco, co bychom měli jako životní cíl úplně jako škrtnout, opustit a nehledat pro sebe světskou slávu a uznání. Samozřejmě pokud jako ti to šmakuje, nebo jako chutná ti to, dělá ti to dobře, tak tam asi se musí něco změnit v tobě, musí se změnit tvoje srdce. Asi ta Boží skutečnost a ten vztah Pánu Ježíši není tak opravdovej, abys dokázal věřit tomu, že to, kam směřuješ, a ta odplata Boží bude neskonale lepší a vyšší. No, myslím si, že ďábel chce, aby ty věci ušlechtilosti a víry v to, co je v Božím srdci, ty Boží přikázání, aby to prostě na světě vymřelo. Aby to přestalo existovat. Nebude mu asi vadit, když zůstane takovýto povrchní náboženství, který reprezentuje úkon, budova, oděv nebo nějaký symbol. A to klidně můžou, jako, myslím si, to i jako docela podporuje, ale aby on chce, aby zmizeli ty lidi. Ta opravdovost v člověku a lidském srdci. Aby to byly jenom řeči. No, nakonec si vzpomínám ještě na film, právě to bylo zase o Janu Husovi, že za ním přišel tam jeden člověk a přemlouval ho ještě několik dnů před jeho smrtí, aby odvolal, aby se zřeknul těch věcí, to, co učil, to, co kázal. A on mu nabízel takové řešení a říkal mu, vždyť to jsou jenom slova. to jsou jenom slova. A nabízel mu řešení, říkal, dostaneš se odtud, půjdeš do kláštera, nějakým takovým klidným místě a budeš moc psát. Krásná nabídka, dostat se z té kopky, z těch nemocí, z té slabosti, z hrozby smrti na nějaký klidný místo do přírody a moc psát. A jsou to jenom slova. Jenomže ono to nejsou jenom slova. Oni ty slova reprezentují buď pravdu, nebo lež. Tak já bych vám chtěl nějak popřát, aby ty úkoly, které se budou zdát nemožný, tak hlavně, aby jsme se nevrhali do zbytečných úkolů, které opravdu nemožný jsou. Aby jsme jako nebyli takový ty provokatéři, jako ďábel snažil se Pána Ježíše jako vyprovokovat, řekni, ať z těch kamenů jsou chleby, nebo skoč z chrámu, nic se ti nestane. Ne, žádný provokace, žádný nemožný úkoly tohoto typu. Ale pokud je jasný, že Boží přikázání nás někudy vede a my máme něco vydržet s někým nebo něco a víme, že je to tak správně a zdá se nám to nemožný, pak jsem přesvědčený, že směle můžeme volat Bohu o pomoc a nahledat pomoc u bratrů, sester a že Bůh nám pomůže ten nemožný úkol zvládnout a projít. Tak Pane, tobě náležíme a tebe prosím o sílu pro každýho, aby dokázal prostě obstát v tom, co se třeba zdá nemožný, jako nedosažitelný vrchol. Tak prosím tebe za sílu a za odhodlání, aby jsme se k tobě utíkali, když to budeme potřebovat. A prosím tě, proveď každýho, kdo potřebuje tvou pomoc.